VOA. Tonin Radoni Sagala Americati. Sakanta VOA sagafan oromotin wutata haga jimata tigalgal sati lama wada ka hak sati sadid metrbandi kudan sagali diddami lama af diddami shanara tisani dabarsun karada kunam mantan jalgam
fagof dio da radio internetif satellite nail satin kanin saganta kinya dagge fata jirtan dagge fato ta kinya jalta mokkam woltan arri jimaata wotabajji digdami lama akkalakkoobsa Ethiopia timmo wotabajji kudashan keesumeessan keessanirraan namo daandiiti
anasora halakee daimtu biyya sanitti ma Ethiopia keessatti bornam miliyoon afuri dhiyaatuttu deemsa demokiraasii Ethiopia keessi jirte eeggaruu fi Finfinneetti hiriira deeggarsa baha paartiin gimboot torba arbanyoos gimboot torba ammoo lola dhaabeetiin demokiraasii waliin hojjechuuf qophii jiraa jedha mataatu keessaa tokko.
Mariin araaraa Sudaan kibbaa danqamaa ture waggaa lamaa booda deebee jalqabamuu isaan ga'oonni Itoophiyaa gammachuu isaanii ibsanii jiran hiriira boor magaalaa Finfinnee keessatti geggeessamaa jiruuf karaa magaalattii irra sochiileen jalqabamanii jiru jedhama gabaasaan keenya achirraa kan erge qaba. Namoota waggoota hedduudhaaf hidhaa turaniif dararaa dabalatee miidhaaleen adda addaa irratti geggeessamaa turan jedhame kanneen dhiyeenya kana haasofsiisne keessaa. Ammas ittuma fufuudhaan nama kabiraa keessummaa qabna qophii keenya gara boodaa irratti dhiyeessina. Aga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya amma oduudhaaf gara soorataa deebinu.
Itoophiyaatti bor Finfinnee keessatti nam miliyoona afurii dhiyaatuttu iyyuu deemsi demokiraasii Itoophiyaa deeggaruuf hiriir deeggarsa bahaa jecha gabaasa gargaraarra argachuu jiratan mirkaneeffachuu jirallee warri mootummaa nagaa eeg jiraatullee uummatillee mirgaa bitaa ofii mimallateetiin uf eeguu malee jedha warri qopheesse. Mallisqachuu amma hadda oduu tan nuu erge namoonnutti.
Waggoota hedduudhaaf walga'iileef agarsiisawwan adda addaa keessumsiisaa akka ture waltajjiin masqalaa arra guyyaa waareerraa jalqabee hiriira guddaa boorutti karoorfamee jiruuf qophii adda addaatu keessatti mul'ataa jira. Qomeeleen suuraa muummicha ministeraa qaban bakka adda addaatti gurguramaa jiran suuraalee sanaa waliinis dhaadannoolee adda addaatu dubbisama. Sicina jirraa guyyaa ida'amuu fi dhaadannoolee kabiroo akkas jedhantu tiishertoota yookaan immoo qomeelee irratti barreessamee mul'ata. Lakkoofsi isaanii baay'ee ka ta'e ogeessonni miidiyaa yookaan sabaa himaa meeshaalee isaanii qindeeffatanii waa'ee hiriira seena qabeessa jedhame kana qindeessitoota hiriirichaarraa ibsa dhaggeeffachuudhaaf eeggataa jiran. Durataan koree qindeessituu hiriira kanaa obbo Guddataa Galaalchaa sababaa hiriira kanaa akkana jechuudhaan gabaasaa keenyaaf ibsan.
በነገው ዕለት ያለውን ለውጥ እንደግፍ ዲሞክራሲን እናበርታ በሚለው ሞቶ ትልቅ ታላቅ ሰላማዊ ሰልፍ ጠርተናል
ጉያቦሩ ጅጅረመጅሩ አደገሩ ዲሞክራሲ ሐጭምስኑ ከከውንሰ ዮካን ሞቶ ጀሩን ሂሪረነጋ ጉዳዋም ነጅራ ሂሪርኩን ከነኙ ዩቱን ታኔ ከለሚወን ኢትዮጵያቲ ጉያ ገለታቲ አመንቲዳን ilaalcha siyaasaatiin yaadaan utu addan bayin tokko taanee baana. Biyyi keenya Itoophiyaan ammaan dura aga yeroo dhiyootti maal keessa akka turte ni beekna. Arrammoo yaaddoo sana mara keessaa deebine daandii bilisummaa haqaaf dimokiraasii irra buunee jirra. Lammiiwwan Itoophiyaa marti tokko taanee afuura Itoophiyaanummaatiin qofaan wal geenya jennee jirra. Dhaamsawwan abdachiisoon hedduun nu dhaqqabaa jiru. Guyyaa booruu nagaaf jaalalaan dabarsina jennee abdannaa jiru obbo Guddataa Galaalchaa. Qindeessaan hiriichaa kabiraan Yuunivarsiitii Amboo mooraa Walqixxeetti barsiisaaf falmaa mirgaa namoomaa akka ta'e obbo Siyyum Tafarraas yeroo hiriira kanaatti wanna adda addaa mul'achuu ni mala. Garuu hirmaattoonni hiriira kanaa mata mataatti nageenya isaanii eegsisuu qabu jedhanii jiru. Qindeessitoota nuti bobbaafne namoota 1,500 aga 2,000 gaa wajji wal gargaaruudhaan hojjechuu qaban naga eegdota Oromiyaa Finfinnee fi ka federaalaa bobbaafamu wajjiin wal gargaaruudhaan hojjechuu qabu jedhani jiru.
Paartiin mormituu arbanyoota gimboota sabaatti ardaa jalqabdeetiin lolaabde ibsa arda baasanii mirkansan tanumaaf Itoophiyaa keessa sochii karaa nagaatiin ala cufa hin dhaamnaa jedhe ibsi isaanii miseensi paartii isaaniillee tanumitti dhaamatan bulchooti tunin akkajech paartii tanaatti wanni Dr. Abiy Ahmed muummee ministeera Itoophiyaa tolchuu jiru siyaasa Itoophiyaa jeequmsa keessa baaseetiin karaa jijjiiramaatti geessuu jira. Kun waan nam jajjabeessaati. Kunin ammoo waan siyaasaa karaa qaroomeef karaa nagaatiin nam deemsisiisaa jedhe Arbinyoota Ginboota Sabaatti ajaja kana hordhiyoo sanarratti murkaneesse. Arbinyoota Ginboota Sabaatti uummata Itoophiyaa humnaan bulchaa warri ba'e achi jala biyyi baasuuf hojjecha baane ammallee warra jijjiiramu waliin hojjennaa jechuun dubbata mootummaan Itoophiyaa paartiin tana dhaabe biyyi naga dhowwuu jedheetiin armaan duratti mure ammallee maqaa sun qajeelcheerran fuune dhiyootan keessatti ammoo kanallee irraa fuudhuuf qophii jira oduu jennu argachuu jirra. Mootumma Itoophiyaatiif ka Eertiraa araaraaf fuula walitti diriirfachaa yaa'uun dhaabbilee hedduu gammachiisuu jira. Biyyitii lamaan daarii irratti wal dhabaniitiin lola barhum 1998 aga 2000 nam humkurnyi hedduu walirra fixan wal dhabbaa dimmeessuunii jedhaniitiin biyyitii lamaanuu waraan hum hedduu daarii naqatan. Wal dhabbii lamaaniitii dhaabuuf muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed Eertiraa mariif yaame. Guyyaa dheengadda pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afawarqillee jaarrolee araaraa mariif Finfinneetti erguuf murteesse. Akka ministeerri haajaa alaa Ameerikaa jedhetti Isaayyaasii fi Dr. Abiy jabaatanii araara kana durattiin deemuu murteessan. Ameerikaan akka biyyitti alachuuyyuu mariif araara kana akkuma dansaa durattiin deeman feeti ibsa arganirra. Koomishinii Waldaa Afrikaa Muusaa Faaqilleen dansoomii hariyyummaa Itoophiyaatiif Eertiraa dhiyootan mul'atu kun waan abdatanii jedheetiin guyyaa lamaan duratti gabaas baase. Mootummaan Itoophiyaa fala araaraa Itoophiyaaf Eertiraa kaarmaan duratti aljeessi irratti walii galaniin fudhadhaa jechuun yaada ulfinni qabu jedhu koomishinii kun herreegi pirezidaantii Eertiraalleen tana fudhachuun waan nam gammachiisaa jedha. Migara oduu ispoortii daddabarra. Odeeffama oduu ispoortiitti deebina. Meeshaan duratti mootan jenna dhaabbilee mirga namaa tokkummaa mootummoota Yemen magaalaa Hoodeedii kan waraanii bultii dhoowwuu keessatti uummata humna hedduu achi jiru qarqaaruuf malachuu jiran nama hedduutu du'aaf jireenya jidduu jira. Liisaa Shilaayinitti oduu tan nu erge tujube.
Yemen buufati doonii Hoodeed keessa jiru erga humnootiin mootummaa Saawudiidhaan hoogganaman naannoo riphxee loltoota Huutiin to'atame kana qabachuuf lola geggeessuu jalqabanii qabe haalli nageenya gamasii gada deemaa deeme. Tokkummaan mootummootaas Yemen addunyaa keessaa bakka rakkoon namoomaa hamaan jiru jedhee jira. Gareelee wal fincilan gidduutti lola dhaabinsi akka tolfamu yaalus itti milkoofne. Dubbii mana waajjira qindeessa dhimmootii gargaarsa namoomaa ka tokkummaa mootummootaa Jeems Laayerk akka jedhanitti jaarmoliin gargaarsaa waa'ee siiviilota walitti bu'iinsa gidduutti danqamanii akkaan isa yaaddeseeraa jedhu. Utuma lolli sun hin jalqabin durayyuu Hoodeedaan biyyattii keessaa bakka hamaa ta'uu tuqaniiru.
25% of children in Hodeidah are suffering from acute malnutrition. If malnutritional support from
ijoolleen Hodeidah keessa dhibbarra harka 25 ta'an hanqina nyaata madaalamaatiin akkamaatti dararamaa jiru. Yoo deeggarsi nyaataa madaalamaa michoota biraan kennamu addaan cite lubbuu ijoollee 100,000 ta'antu balaaf saaxilama. Hodeedaan kanneen waggaa dabre faca'ina dhibee koleeraa keessatti mul'ate keessaa yoo ta'u kunis seenaa ammayyaa keessatti isaamaa ture.
Waggaa darbe Yemen keessaa dhibeen koleeraa namoota miliyoona 1 ta'an kan hubee yoo ta'u faca'ina dhibee kanaa addunyaarraa isaamaa jedhameera. Dubbiimaan jaarmiya fayyaa addunyaa Kiristiyaan Lindmaayer raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti dhibeen kun deddeebi'ee ka'a yaaddoo jedhu jiraachuu dubbatan. Lindmaayer akka jedhanitti naannoo Hodeedaa keessaa uummata 1,800 tallaaliin koleeraa ittisu kennamuuf karoorfamuu isaallee tuqaniiru. Rakkoo kabroon immoo koolugaltoota Yemen keessaa baasuun addaan cituu isaati. Waggaa darbe jaarmiyaan koolugaltoota addunyaa koolugaltoota 2,860 Yemen keessaa kabaase yoo ta'u 746 kanneen ta'an karaa Hodeedaa darban. Irra hedduun koolugaltoota sana lammiiwwan Itoophiyaati. Kaan immoo Shirilaankaa, Hindii, Naayijeeriyaa fi Paakistaan irraati.
Ammamoo ispoortii dabarriyoos biyyattii xiqqayyoon iddoo olaa keessaa Aayislaand miil gurbaa Naayijeeriyaa Ahmed Muusaa irraan dandamanne 2-1 qaarisan. Biraaziil daqiiqa 6 keessatti goolii 6 galfatte. Barhum 1,980 asitti taphachuma jirti. Takkumallee goolii 1 hin galfanne. Peeruun waan hedduu taate. Peru qofaa miti biyyi hedduutti akkana taa'uu jira. Dorgommii kubbaa miilaa addunyaa ta'a. Bara kanaa waamee hedduun himan. Naayijeeriyaan har'aallee waamee Senegaal biyyi dhibii tolchiti isillee Naayijeeriyaan tolchiti. Naayijeeriyaan biyyi diqqayyoo uummatii isillee 1,335 caalle jabeen hedduun himanillee arde taatullee Super Eagles jajjabee yookaan ammoo risaa cuwwisaa Naayijeeriyaa irraan dandamanne. Goolii lamaanuu iyyuu gurbaa English Premier League keessa Leicester City taphatutti Ahmed Muusaatti goolii tan galchee fi Naayijeeriyaa gamittaanutti dabarse. Risaan cuwwisaan Naayijeeriyaa Islaandi lamaan dhaayuu qaalis kunin Arjeentiinaa waliin ittaaneetiin taphata. Dhiirtii biyya Afrikaa sadii keessa galanii Afrikaan ammoo Senegaaliif Arjeentiinaa irraa waan hedduu eegachuu jirti. Ahmed Muusaa goolii qara daqiiqaa 45 keessa buufate diqqoo daqiiqum 21 miil keessa dhaabate tokkitti dabale abbaa lamaati jechuudha. Oduu namaaf qabatanu.
Kan dhagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Aangawoonni Itiyoophiyaa marii araaraa Sudaan kibbaa danqama waggaa lamaatii booda deebi'ee jalqabamuu isaatti kagammadan ta'uu dubbataa jiru. Pireezidaantiin Sudaan kibbaa Salvaa Kiiriif mormituun isaaniif ittaanaan isaanii duraanii Riyaak Machaar gidduu kana innaa Finfinnee keessatti marii jalqabanitti harka wal fuudhuudhaan kan ministiriin dhimma alaa Itiyoophiyaa jalqabbii deemsa nageenyaa haaraa jedhe sana jalqaban. Qabxiilee mariitti aanus lafa kaayyachuudhaan haasawa isaanii xumuranii jiran. Dubbii imaan ministirii dhimma alaa Itiyoophiyaa obbo Mallas Aalem kanarratti ibsa kennanii jiru kan Henook Sammaagzer gabaase tujubeetu dhiyeessa.
Kan Finfinnee keessatti gaggeessamaa ture walga'ii 63ffaan addaa Sudaan kibbaarratti fuulleffate kan hoogganoota IGAD kaleessa galgala xumuramee jira. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed illee adda durummaadhaan irratti hirmaataniiru. Waltajjii akkasii irratti innaa hirmaatan illee jalqaba isaaniiti. Hoogganoonni biyyoota adda addaa kanneen walga'ii sanarratti hirmaatan baga nagaan dhuftan jechuun simannaa godhaniifii jiru. Dubbii imaan ministirii dhimma alaa Itiyoophiyaa obbo Mallas Aalem kaayyoon walga'ii sanaa maal akka ta'e waahila keenya Henookiif ibsanii jiran. Walga'iin kun adda durummaadhaan kan irratti mari'atame dhimma nageenyaa Sudaan kibbaarratti. Humnoota siyaasaa Sudaan kibbaa gidduu waggoota shanan darbaniif lola takka ho'ee takka qabbanaa'utu geggeeffamaa ture. Finfinnee irratti waliigaltee nageenyaa bifa haaraadhaan hojiirra oolchuuf mallatteessanii waliigaltee lola dhaabuurra erga ga'amee dhiiga dhangalaasuun akka dhaabatu jaarsummaaf keessummeessuu Itiyoophiyaatiin falmii cimaan geggeessamee ture. Kaleessas walga'ii ministeerotaa irratti mariin geggeessame ba'iinsaa hoogganoota IGAD'iif dhiyaateeraa jedhu obbo Alam Mallas. Gabaasi sun maalirratti akka fuulleffatellee ibsaniiru.
Ripoort በሁለት ዋነኛ ጉዳዮች ላይ የሚያተኩር ነው ብሎ ማለት ይቻላል አንደኛው ከደቡብ ሱዳን አንጻር
ገባሳን ኩል ኢሞታ ኢጆ ለመረት ፉሌፈተ ጀቹን ደንዳማ ገመ ሱዳን ኪባቲን ያደፉርማታ ከንጀደሜ ኦገኖታፍ ዲያቴራ ለመፋንሞ ኢሚነገኛ ስላለሜራ ገመ ቡልቺሳቲን ኢጆ ከነንጀደመን ኢታና ፕሬዝዳንቲ ሜቃ ጅራቱ ኤኙ በከ ከማቀበቱ በርጩምን ካቢኔ ሜቃተው ittaanonni ministerootaa meeqaa ta'an barcumni paarlaamaa Sudaan kibbaa attamiinaa qoqqoodamu eenyu barcuma meeqaa qabatu kanneen jedhaniif kutaaleen Sudaan kibbaa bulchiisa akkamii haa qabaattu ka jedhu irratti koomishinni tokko akka hundeessamuuf murtii akka dhiyeessu waliigalameera.
Kan biraa qabxiin irratti mari'atame waa'ee nageenyaa ta'uu obbo Mallas dubbataniiru. Kanneen qawwee qabachuudhaan bosona seenan gareewwan hedduudha. Kamtu qubsuma yeroo fi keessatti galfamu isa kamtummoo qaama mootummaa ta'a kan jedhu dhimmi nageenyaa maree ministeerota IGAD'iin hoogganootaaf dhiyaate falmiin irratti geggeessamuusaa tuqaniiru. Dhimmi kabiraan dhiyaate carraan hoogganaa garee mormituu Sudaan kibbaa kan Riyaak Machaar maal haa ta'u ka jedhu ture jedhan.
Laallafuutu hulatti amatata akkaabii kakkaabii horiqaa'u Dawaa Afrikaan yennabaruuf.
Waggoota lamaan dabraniif naannoo sanarraa fagaatanii Afrikaa kibbaa keessa turan marii araaraa sana kan isaaniin bakka buufaman gareen nageenyaa irratti falmi geggeessaa turan. Kanaaf jecha Riyaak Machaar qaama deemsa nageenyaa sanaa ta'uu qabu jechuudhaan falmiin geggeessamee jira. Bakka isaan hin jirretti mariin kun tarkaanfii tokko butachuu hin danda'u jechuudhaan SPLMIO'n falmeeraa jedhan. Kanneen deemsa nageenyaa danqan irratti illee tarkaanfiin fudhatamuu qaba ka jedhu irrattis mari'atameera. Walumaagalatti walga'iin kaleessaa milkaa'aa ture jechuu dandeenya.
Walga'ii sana milkaa'ee kan jechisiisu keessaa tokko ittaanaa pirezidaantiin duraanii Riyaak Machaar Afrikaa kibbaarraa dhufanii marii araaraa pirezidaanti Saalvaa Kiir waliin geggeessame irratti akka mari'atan taasifamuusaati. ኩንስ ተኡ ከደንደ ዲባ ሙሚች ሚኒስቴራ ኢትዮጵያ አቢ አህመድ ጎደኒን ተኡ ኦቦ መለስ ኢብሳኒሩ ከንዱራን ህንያደሚን ቃማለማን ወልት ፍዱዳን አከወሊ ገለን ጎርሱዳን እሚ ሱዳን ክባ ካኒሮን እትከነሙ ሚቲ ጀዳኒ ከለቲን አከወር አርጋን ታሲሳኒሩ ጀዳን ድራክ ማቻሪስ ኡጉር ኢመላ አከራከው ሆገኖን ኢጋድ ወሊ ገለኒሩ ጀዳን ዲሞቴ ሄዱን ረት ወሊን ገለምኔ ከጅሩ ዮታው ወልገይ ገምታ አፍሪካ ሞሪታንያ ከሰትገጌ ሰሙፍ ጅሩ ረት ሚኒስቴሩን ዲሞቴ አላ ኢጋድ ወልጋኒ ጥሙራን አከጋን ወሊ ገልቴ ረጋሜራ ኢታን ሱዳንስ ካርቱም ኢፍ ናይሮቢ ከሰት ማሪን አከገጌ ሰሙ ከነረት ወሊ ገለም ዮታው ማሪን ቢዮተ ለማን ከነከ ሰትገጌ ሰሙፍ ጅሩስ ድረታ ኢጋድ ከንየሮ አማ ዶክተር አቢ አህመዲፍ አከዲያቱ ሙርታይራ ጀቹዳን ዱቢማ ሚኒስትሪ ዲማላ ኢትዮጵያ ኦቦ መለስ ዓለም ሄኖክ ሰማግዘሪፍ እብሰኒሩ
ከረጋጅር ተር ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታ ፋኑ ሮሞቲ ከሱማን ኬኛ ራ ደርገጎ ነጂብ ጣሃ አጂያሰኒ namota waggota heddu daf hida turaniv darara dabale midalena daddanu rattigege samatu rejeran kannen enya difamangalakki samankesa agatokko saganta kenyert yesa turun kenyen yadatama najibis kannen enya hikamankesa tokko jallane tudubise esa takkadalatev guddatev sudanjel qaba
wedina rabge baha madala girda kavale kudafu tindalbe magala diradawati sadarka dura rumsa amanta magresan barachature ikanse barbarokso dagare yedemutin barachature hana kubatumure ni matirani gergerbe kharakapsati senechu
sadar kalam matatin pufne jochu
ikinsne dudra megao nyanite barachature
kapsotin de meyero jetu barakam kes
barakul fagal sadetani torto
akato peatimo
barama wardamma sene ወገ ሰደፋይ ደጀ ቻርተር ሞዴል የሮ አድምስ ማውረሞ ሞትማቸው ምሳከካብ
ደሙ ዳፍ ማሊፍ ሙርቴሲት
በኪ ጅሬኛ ጋጅራን ሙሽሪ ማውማቲ ኦሮሞ ረትራ ወተሙ ዋኑ መጃኒስ አርግኑ መቁም ኦሮሞ ቲኑ ለሚያጀፈሙ ደረረሙ ኸይፍ ትርሪ ማቲ ኾ ኸይፋ ለሚቀብሶ ኸይፈ ለይሮ ዴራ ትሪ ኸይፈ ያንጅሩፍ ጆሉ ማኻሴ አልከን አዴርኺያ ወሰብራኺያ ማቲ ትብሲ አልከን ዶክሳዳንዱፍ ዋይ ቀሶ ዋንት ቁጥቁ መጥልኝ ማት ሪዋይ ኦሮሞ ኦሮሞባ ረኩም ኦሞቶሮ ሞረጅሉ ከነ ዋንት ቁጥቁ ወንበራው ለቲማት ረኒ ሰንዋንን ትሬ አምስ ጋፋን በውስ አዴር ኺያስ ወብልሲ አባ ኺያ ጀቹን ሶፊያን ሐጃሰን ገደማ አቺ ቀርሶ ኺሰዋን ትሬ ምንስ ዳፈይ አቺ ቻርተር ኺሳባኒ ዲየመኒን ኦሮሞባ ነባ ነበርቺ ጀፈሳስ ተኮ ዋንቴ ስመቱኻ ሐራ ንቀበተ ቀበቹን ጀደን ኸረቀሶ ከናበ ሶፊያን ሐጃሰን ገደማ አመናን ኦስትራሊያ ጅራታ በከቴ የሮዴራለ ኬንያ ናይሮቢ ሪፊጂ ሄፍቱሬቹ
የሮቀብሶ ጥማከም ተሰናናማ ኡምሪ መቃቲያት
ኡምሪ ሲየውት ካቴ ኦጋኩዳ ሸን እንጫሉ ያኑ አካን ቀሶፊ እንደንደኝ ነደዋው ቱራኒሩ ሰደርካ ማተንሳ ሮ ሰንሴ ተመጥቶ ተራይቱ ጅራካ ማዴ ይለት ወጅተማ ገበብ የጀሩቲ ፈረትልል ለበይ ማዴ ሸይሰት መጥተሰ ከናው ሊገት ኦፉ ማዶ ታስመጥዋን ከነዘት አመተ ሰዲየ ከሰጁበው ጀደንት ወደ ነውጋ ተፈደቲ ጋፈንገው ካካው ማጋት ሞራ ማውራና ከኔን እንጂ ፈርንደ ፈደ ወጋ ተለማ ከፈ ሂደንደው ተፈ ገርገሪን ኩቲን ጀቹ
ከናፊ ወሉ ማገለ ገመናባቴ ቀብሶቲ ደበለምቴ ወጋ ኩደሸን ጀቹ
ሂዳሶን ተበለቲን ጀቹ አከስ
አቺ ቦርዴ እሰት ቀበሙንከ
ጉዲና አርጀ ቢሐራ ዘፊ ቢሐራለ ትሬዳ አመይሮን ቀበሙ ለፈቴራ ባሌ አና ቤልቶ ለፈናንዶ ንሳ አርኪፎ አርኪፋ አይደም ጆቹ ዱፋኒ ዱካሳ ንዘክ በረን ከናን በቃ አፉር ረሳሳ ሩኩተሜ ጃልኺ የተኮልን አቺት ነብረት በከለም ረሳሳ ሩኩተሜ አመሲ ቢለኺ የኸቢታ ጅልባገዲ ፊ ጅልባው ለበከለማ አርካ ፍጭና ቸረ ረሳሳ ሩኩተሜ ዲግሚኑ ዋንቴ አርከዲና ተፈቅቲ ከለም
እጋ ለፈቀበም ተስ አና ቤልቶ ከሳ አማፊን ፍነ ጋፋ ሲንፊደን ጉያሜ ቀሲንፉለት
አቺ አኩማ ቀበም ለሰኔ ጉያ ፈገርሳሳ ሰዓቲ ቦዳ ሆስፒታል ቤልቶ ምሽደሚ ገርጋርስ ዱዋኑ ጎደኒ አቺ ጉያ ተቆሞ ካምቢራና ሰይሰነ ትርሲተኒ ጉያ ተደሳሞ ገለምሶ ፍደሚ ፋሻ ነው ይሰኒ ጉያ ከኢትያኖሞ ባንዴ ተከሳ በከከነ ጀሪያን ሲቲ ሙምቤ ኔ የሮሰናሊ ፍጀኑደኒ ያሉ ገልቸኒስ መጋል ወፍንሽኔ ኸይሳ ወራ ወሂ ከጎነሚ ጉያ ለ ኸይሳ እንባኔ ኸይሲ ወፈታ ሲቢሊ ዳወረ ኸይሶ ቻንቱ ጅራ አጥቀይተ ንጉልቸን የሮ ንጉልቸን አልከዋን ንጉልቸን ይፈከሰን እይሳከተ ኦራንሳ ማለከ መካቱ አርጉንተን ጤንጀ የሮ ጋሉል ታት ነው ፈካታ ከስቲ ጀኑ ይደን ዱባሰኒ ሐለቦዳ አንሲ ዲግሚለ ያንራ ከመለ ደሄስ ተምተመቹ እንደን ጤንጀ ሰንቦዳ በነያ ሐኪማ ተወራይል ጋሱ ሸምለ አችትለ ኦፊሳኒ ወድዱባቱራን ማለከ ወልመርማቱን እንደስኑ ኦፎልምለን ወራኒን ንጉልቸኒ ወደረም ያክቲ ሰሚኑ ባሰኒ ፖሊስ ሆስፒታል ሰየዱ ነገልተኒ የቹ ታንከይሰቱ ያላገ ተቋር ገደ ያለረም ለሶንጅሩ ወሪ ዴሊነቲ ለምኢንለ ለሞቱ መትግሬቲ ግርማዮ ለመጀደሙ ለቸኮ መቃ ተቆፈ ከሊን ደገ ኸና ሐልከን ሳፈዴ ሐልከን ከይሳ ፈየሩ መቻኒ ሉቲ ሴነኒ ፎቶ ወልማን ሮሞ ይረጉዳ ለሞተን አንምብሽኔ ዳቀበተኒ ለመከናሂኒ ሲቱ ዴኻ ከሶኺ ሰይሮኔ ራቱርቴታ ይፍንቱ ሞባሴኒ ዴክታ ጀረሪ አከመለ ለበክሳቱ ለመጃኬ ሰበከፋፋስኒ ዳቀሜ ፋሻይዳሜ ሌክሲ ስክሪፕቶራን ደወራኔ ዳዩነት ተበታቱ ለመንገጠርባን ተቆፍዮይ
በረከም ከሰጋ ቀበሙንኬ
በረኩም ለማትተኮ ገረብ ማቲ ሆስፒታል ፈኔሮን ሴኑ ኤዶ ጎቾኩ መረክት ዳለተኔ ኸኔያገ ዲያከለኮ ሰፈረንጅቲ በረኩም ለማትኩደን ጀሰደሳ ጉያ ኩደሰገሊ ምንም ወራናኔ ሲሰን ጋፋን ሪባኸ ሞ ጂ አፍረፋ ጋፋ ኩደተኮች ኦሶይሲን ዴኪን
ጋፋ ደማቅጡ ማላርግት
ሌርሲ ወይ ሲቱ ለቲማቱ ሬዋንቱ ኡንታዩ ኩኩ አከመለ ለገርጋራቱ ተይሲን ለቲሜቹ ለለቱ ናንዶ ጀልጆቲ ሲቱ ሃለ ኸናዋንቴ ኡንታዩ ቦደራ ለቲማቱ ተያቺ የሮ ፋሻ ከመዳሪ ቴኖጂ ጅርቱ የቹ ለሞንልሌ ናከንዱፍ ለሌ አከደውመኒ ፖሊሲ ብራ ደበለካ ከስተውራ መዳሚሌ ያላ ኸይፈትሌ ወሪ ያላ ወኒ ኹንታውን ቀብጀረኔ ከመርመልሌ ሐነቲ ነይሲ ዳይቹ
ጉያም መናሲ ቶፊም ቤኪን ቆሪቻን ሲአዶቻኒ አከቱራኒስ ካንሴት ሙሼ
ሲመቲሜ ማለፍ የሮቶ ነው ኸነተው ባቴ ዲግኒስ ኸይራሪኔ ሩቡን ኬቱን ደምደማቱሩ ይህን ከተማለ በሄጅራ ጀተነቲን ሰይቹ ካናዲያን ፋን ጎደን ሁንደ ፍራሽን አልከን ሰሙቲን ዘቡ ለይግኒ ናከነመ ዲግኒ ዘንዴቢ ያይ ፍራሽን ቡቱን ዲገ ቆፈቴቹ
ማዳንከ ሱንፋዩ ዳፋማም የሮ ዴራስ ፍደተ
የሮ ሰሚስትሪ ትራን ፍደኒ አነቲ ነገልቻን ቢልኒ ስለፈን ተጠቴ ይርቺ ጄሶ ዲደገጅራ ቤት ሆቲ ሰርከኮቲ ለምን ነገር ጋር ሞንጁ ኢብግሪሲ ኢንጅራራን ጉተም ቶይ ነጀለ ኸይኒ ካደኺ የገራለቲ ኩላን ትሬቹ በኩመቺ ስትፍጫና ትሬይ ጂያፍ ቦደ አከደሩ ሰነወሪ ፈረጂ ጋፈሴኑ በልባያ ካቺ ተባሰጂ በክብራ አነጠውለ ያደብሰይ ሰነገልቸን አመዩ ሚሊ ሲያ ተኮ ኸቢታ ነርፊ ንሳይ እንደለጉ እኔ ፈጫን ስቢላ ወይ ነኸይ ሲጅራ የሮ ቀበና አከመለ ምልኩፋ ዳፊንደቸው
አማው ምሪንኬ ሜቃቲ ነጂብ
አማው ጋ ሶደሚ ሸን ጃገስ
ነሞተ ካምብራ ካን ሲዱካ ቀበማን ጅሩሞ ሲዱዋ ዳጋ ካን አከስቲን ፍንፍነገል
ነሞተ አፍርቱ ነወሊ ቀበሜ ቸመረ ድብረ ነወሊ መትምርቶፍ ዲፍቱ ቢክላ ዮካ ሀሌና አዲ የደምቲ እንግራ ከድርናቡ ዮካን ገመችስ ጀደማ እንይተቆቦ ሙሳ ዑመር ጀደማ ይከናል ነወሊ ቀበሜ እቹ አላውቲ ናፎር
ኤጋጆለን ኩና ማገዲ ፋማኒሩ ሸሻ ማረን ገዲ ፋሙሼ ቤካ
ጆሎን ለማን ጅመቲ ሲመና ዳፊ ናኖ ጅመሴኑ ወኮነከሻ ሙደቴ ዱቃስ ንቲ በነሜ ለሚሎን መዳዩ ጅሩ ደገኝ ጅራ ዱቃስ ንቲ በነሜ ቹ
እጋ አርፋንኬ ሰንጋልሜ ተኮረቲ መተምተኒ
አፍሬንኬ ገልሜ ተኮረቲ መተምኒ
እጋ አርክኬ ቀበሜ ሀማ ጉያ ሂ ከምቴቲ ወጋሜ ቀድ ከኒጠምት
አማ ወጋ ሰገል ወጋ ለማወሊኒን ቱሬ ወጋ ተርበሞ መነቱከና ኼሳን ቱሬ መነቱከነ መጋላ ዘይ መነይዳ ባቱ የደምቱ ፌደራል ጀለ ጀርቶች ኸይፈቲ መነፈደት የደምቲ አች ኸይፈቲ ቱር ለመራ ኸጣ እቺ ኸይፈቲ ገመ ሐንቱር
ሂማናን ስረት ዲያቴ ማልከን ጀዱ ደሲፍ ዋህሎኒከ
ሂማናን ሩክ ዲያቴ ሲያሰብ የቲ ምናንዲ ጉዳ ኸጀሩ ኸዳኒ መሰመ ሜሻ ወራና ፋይዳቹ እንደሞቱ ማረት ዱፋ ሰደኑ ዋነከሲ ነው ይመተን hundiseenya ajaba umri nguutu nuti murteesani.
Mana dukkanaatti nu gashani waggaa torban achi keessa ture jette. Namni alaa gaafa laalu mana dukkanaa yeroodhaan kanumti ibsaan dhaame se'a. Mee manni dukkanaa jechuun kan attamiiti naa ibsa?
Manni dukkanaa kun kan ifaan qabne kan gartee humaata kan qabne sadaabbiin meetirri isaa meetira tokkoof walakkaa hanga meetira lamatti dheeratu jira gubbaan isaati. Akkasuma kunis mana qabbanaa namoota keessaa fi rukuttaa. Qaamaa fa'aa yeroo akkasii qabaniif ulfaatu bakka namni illee dhageessu dubbisuu hin dandeenye bakka waan akka dubbisuu iyyuu hin dandeenye kitaaba namaanis arguu hin dandeenye waan akka dubbachuu hin dandeenye keessa bakki amma nuti turre. Achuma keessatti poolisoota lammii Oromoo nutti hin dhiyeessani lammii birallee taate lammii isaanii sanatti hin dhiyeessani namootuma biraa kan walii galuu hin dandeenye fidanii si bira haayu. Akka nu dubbisne yoo nu dubbisanii yoo nutti siqaniyyuu isaan inni adaramuu yookaan. Achii kaafamu yookaan bakka biratti ramadamu akka malee isaan caalaa koo keessallee warri jiran warri jiru yoo Oromoo nuti taane Oromoo achiin kaayanii lammii biraa kaayu yookaanis waan hamaa itti himanii kaayu akka nuti waan hamaa taane. Fakkeenyaaf manoota mana sirree isaanii ture keessatti dhimma deeminatiitiin dhimma nageenyaa akka jedhuun kan wal qabatu akka ramaditti warri dhimma nageenya irratti ramadame warra qabsaa'ota hiriyaatti warra tureedha. Ilaalcha mana sirreessaa akka nama hidhamnaa sirreessu irratti osoo hin ta'in akka diinummaatti ilaalamaa turre akka diinatti. Yaalaa osoo argachuu danda'u dhoowwanii yeroo hedduu achi keessa na tursiisanii jechuudha.
Manni dukkanaa kun laf jala moo attam?
Manni kun lafa jala miti gubbumarra jira. Balballi isaa balbala takkittiidha. Balbala san gachuufanii balbala san irra taa'uree taa'isaan achi keessaa gadi hin dhaatu jechuudha.
Foddaa qaba?
Qabu sibiilaanii qaawwa takkitti akkas jira namni nu olsiitee namni dhaqqabu achirra ta'e baate immoo osoo rukutuman salaala ijaarratanii achirra taa'anii dallaalu. Of course tifoottee nu laaluu hin danda'u siluu gannaatee gaddaasanii uleedhaan siree jiru. Akka malee xiqqoodha.
Bal'inni manicha keessatti dhamtanii jirtanii meetiriidhaan natti mime?
Bal'inni isaa malli suni tarkaanfii miilaatiin akkanatti tarkaanfii shan. Torban caalu jechuun torban tarkaan miilaatiin hojjaan isaa dheerinni isaa jechuun.
Bal'inni isaa hoo?
Waluma qixa iskweeriidha.
Kanaaf achi keessa ifi hin jiru?
Ifa fakkeenyaaf warri fannoo diimaa yoo dhufan bishaan illee akkasitti waa cufu bishaan hin qabnu yeroo bishaanii fi wanti fannoo fufaa akka warri fannoo diimaa dhufaa jiran fa'aa kanaan nuun ni beekna jechuun kanaan beekaa jirtu yeroo dheeraa jechuun.
Yeroos bishaan si ni gadhiisu ibsaa si ni gadhiisu?
Gadhiisu haga warri fannoo diimaa sun seenanii ilaalanii bahanitti jechuudha.
Midhaan immoo attamitti isinitti kennu?
Midhaan warra sigee balbala jira faayee deebi'u jira kan koreen hidhamtootaaf waa qopheessan. Isaan baaldii wayiitiin fidanii tuma achiin haayu baaldii basaniinis nuti namoota achi keessa turre walseessaa fudhannee fayyadamu.
Baaldii?
Baaldii pilaastikaatiin.
Malee isaaniitti isiniin kennanii?
Isaanii kan ofii keenya agartee kanaan dura yeroo mana hidhaa seennu maatiin qabatee nuuf fidee of biratti kan qabnu jirra kan isaan nu kan danda'u hin jiru.
Baaldii keessa maal kaa'u? Ittoo kaa'u moo biddeen kaa'u?
Baaldii ittoo keessa kaa'u.
Biddeenoo?
Biddeen as kiristaaliin maranii nuuf fidu.
Inni qobaa hidhame immoo attam godhare?
Yeroo baay'ee isa qobaa hidhame baaldii wayii xiqqa shoo tokko keessatti biddeenaa fi sallee waliin tilaaqanii dura kaa'u. Poolisii dhaabbatuma achi dura teessoo wayiitu jirti.
Yeroo fixan immoo bananii fuudhu?
Yeroo mana fichaanii jira achitti diina meeshaa isaa.
Ala?
Ni baana fichaanii bakka gibbiin fuula daldalama fuulduratti jirti wanni manni xiqqishoon bakka.
Mana dukkanaa keessa teessa taanaan aduun dhiyuuf bari'uu isaa maaliin beetta?
Bari'uu fi dhiyuu isaa kan beeknu yeroo isaan. Mansalaaliidhaan bahaniiti nu eegaa filamu yeroo isaa wal jijjiiranii yeroo du'anii mansalaaliin gadduu fi yeroo warra guyyaa warra file gadduudhaaf deemu kanaan beekna sa'aati balamatti jijjiiramu waan ta'aniif jechuudha.
Egaa murtiin sii kenname mana hidhaa zuwaayi si geessan?
Amma guyyaan bahu kanaa manuma san keessatti ture. Tokkummaa ilmaan Oromoo kun akka malee bareedaadhaa waan rakkoo uummata fiyyaa waliin qoodamu jireenya fiyya fuuldurallee.
Dargaggoo Najiib Xahaa deebinaa laatteef maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomu.
Warra jaalala waliin jirru kanaan baaneen yoo'ee baay'ee nu jiraadda ulfaaddaa isin galatoomfanna jaalallee nu jiraadda.
Raadiyoo. raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessa saalamaa walakkaa jalqabee aga sa'a 3tti qophii dabarsu kanarraa kanumaan xumura. Sagantaa keenya saatalaayitii Naayil Saatiin sanbataaf dilbata dabruun boor saalamaa walakkaatti walitti deebina. Arraaf nagaatti. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.